Виетнамската храна во Австралија е многу популарно и ефтино јадење. Но специјална SBS истрага открива намерни и постојани обиди за искористување на работниците во оваа угостителска индустрија, која помага да се задржат ниските цени, при што некои работници се платени до 6 долари на час. Минатиот месец новинар на SBS, представувајќи се како барател на работа, се обрати до собствениците на повеќе од 20 виетнамски ресторани на приградските улици на Мелбурн. Наоружан со скриена камера, еве со што се соочи нашиот барател на работа.
I will keep your salary for 1 week. The salary this week will be paid next week in case you quit the job after some days.
Can I ask how much you will pay me, please?
No, don't ask about the wages. I don't hire you. Training $120 per day cash, pay every week. You will work for me for 12 hours per day, 7 a.m. to 7 p.m.
But my previous boss paid me $17 per hour.
Huh? $17 an hour for a waitress? I can't pay you that high.
Во превод, шеф, јас ќе задржам твојата плата за една недела. Платата оваа недела ќе се плати следната недела во случај да се откажеш од работа по неколку дена. Барателна работа. Може ли да прашам колку ќе ми платите, ве молам? Шеф, не прашувај за плата. Или нема да те вработам. За обука 120 долари дневно, готова пара, платено секоја недела. Ке работиш за мене 12 часа дневно, од 7 наутро до 7 навечер. Барателна работа. Но предходниот шеф ми плакеше 17 долари на час. Шеф, што? 17 долари на час за келнерка? Не можам да платам толку многу. Ново дојдените виетнамски студенти често се обраќаат до виетнамските собственици на бизнис со надеж дека ќе најдат работа за поддршка на нивниот престој во Австралија. Меѓутоа, студентите кои зборуваа со SBS опишуваат колку од нив биле ангажирани во серија на работни искуства, каде што тие се експлоатирани, недоволно платени и често вербално навредувани. Тие велат платите за меѓународни студенти кои работат во угостителството редовно се движи помеѓу 8 долари и 12 долари на час. Но постои уште подлабоко дно. Поранешната меѓународна студентка Хелен Нујен вели во своите први 3 недели на работа во еден ресторан, таа работела за плата за само 6 долари на саат. И додава дека таа претрпела постојана злоупотреба од страна на работодавачот. Госпогицата Нујен вели собствениците и плакеле 35 долари дневно, со објаснување дека чувствувале жал кон неа поради незината млада возраст. Таа вели не знаела дека минималната плата во Австралија изнесувала 17 долари на саат.
They said I was too young and that they felt sorry for me. So they hired me and paid me $35 a day during the training period. I was so happy. I didn't know the minimum wages in Australia were about $16 or $17. They promised if I worked hard for them for a long time, they'd pay me more. And then I realized the business owner was making fun of me.
SBS разговараше со повеќе странски студенти, од кои се дознава дека имале слични приказни за работниот живот во Австралија. Друг виетнамски студент по име Аги Фан, кој студираше на универзитетот во Мелбурн, ги опишува условите за работа во ресторан под собственишство на една жена во камбоджиски ресторан во Мелбурн. Аги Фан, вели, била третирана како животно. Та, вели, не мислела дека самата ќе стане жртва во град за кој се смета е еден од најдобрите градови за живење во светот.
She treats me like an animal. I don't think it happened to me and it happened with a lot of international students. I don't think I could become a victim of the exploitation. But I don't have a right. Even I went to toilet, they monitor me. Even I don't have a right to eat at lunchtime. When I cry and tell my father, and I feel a little bit like, look like I made a wrong decision when I come here, and everything happened, it's not like my imagine. About Australia, especially Melbourne is one of the most livable cities in the world, but it did happen.
Со експлоатацијата на меѓународните студенти се ризикува оштетување на втората поголемина извозна индустрија во Австралија, образованието, сега во вредност од 17 милијарди долари. Последните статистички податоци покажуваат дека повеќе од 460 илјади студенти се школуваат во Австралија. Од нив, повеќе од 22 илјади се виетнамски, четврта група поголемина зад Кина, Индија и Јужна Кореја. Во 2015-16, Fair Work Омбудсменот прими близу 2000 жалби во име на носители на визи во Австралија. Од нив, 95% од обвинувањата се однесуваа на недоволна исплата. Портпаролот на Fair Work вели дека е свесен за прашањата околу работниците мигранти, вклучувајќи ги меѓународните студенти. Тој вели се работи повеќе на тоа за да се осигури дека бизнис операторите од различни културни потекла ги разбираат и се во согласност со австралиските закони за работни односи.
The agency is focused on ensuring more is done to ensure culturally and linguistically diverse business operators understand and comply with Australian workplace laws. We understand that there are cultural challenges and vastly different laws in other parts of the world, but we want to increase awareness that it is essential that all businesses operating in Australia understand and apply Australian laws.
Еден студент, барајќи да остане анонимен, вели дека меѓународните студенти кои немаат многу опции се подготвени да се согласат со сите услови, бидејќи имаат потреба од пари за да преживеат во Австралија. Тој вели дека собствениците на ресторанот каде што тој има работено, внимателно го поучија како да се справи со представниците на Австралиската даночна управа доколку тие ненајавено го посетат ресторанот. Тој вели собствениците му платија 8 долари на час, готова пара во рака по самото пристигнување во земјата. Му беше кажано да се представи како член од семејството и дека помагал на својот брат во ресторанот каде немало други вработени.
They paid me $8 per hour, cash in hand. I had just arrived in Australia. I had no idea about labour law and I had no qualifications. I accepted to work for any wage in order to support my parents in Vietnam. When I worked there, my boss taught me that if anyone came in and asked, who am I? I must say I'm a family member helping a brother to take care of the restaurant and that there is no staff here.
Студент од Виетнам по име Лок Лам го извести SBS и за други незаконски практики што се случуваа во ресторанот каде што тој некогаш работел. Тој вели собствениците одржувале два посебни инвентари. Во официјалниот беа заведени имињата на помал број работници, но во другиот се водеше правилниот распоред на вработениот персонал.
When I worked for a restaurant, I saw they had two financial notebooks. In an official book, they listed a few employees. For example, if there were 10 staff for one morning shift, they only wrote down 4 people. But in another notebook, they recorded the right roster of 10 people. At the end of the financial year, they would submit the fake notebook.
Председателот на Footscray Asian Business Association, господинот Wing La, признава дека надпреварот помеѓу малите бизниси е голем и дека бизнисите не можат да ја платат минималната стапка. Тој вели повеќето од нив се семејни бизниси и сакаат да ги продадат своите производи со конкурентни цени. Господинот Ла вели тие мора да најдат начин да вработат ефтина работна сила поради конкурентниот пазар и со цел да преживеат, тие прават погрешни работи.
Most of them are family businesses making profit by selling their own work. They want to sell their products with a competitive price, and so they must find ways to hire cheap labour. Small businesses are facing a competitive market, and in order to survive, they do wrong things.
Wing La вели дека не е фер да се обвинуваат бизнисите за ниските плати на работниците и вели дека експлоатацијата не се случува само во рамки на виетнамската заедница. Меса Хо од Victoria Street Business Association во Ричмонд тврди дека виетнамската храна е многу поевтина од другата храна.
There always be overhead costs. The food that we're selling at the moment, 10 bucks from Tita, Queen, Thai, Caucasian, Italian, $25 for a dish, and you come with two persons, $100. But for two Vietnamese bowls of soup, $20. And how many restaurants there is? So many competitive now. 1,000 of Vietnamese restaurants. It's so hard.
Джу Гьонг Там, вонреден професор на Универзитетот на Правниот факултет во Мелбурн, се согласува дека притисокот да се остане во конкуренција е клучот што платите се под минималната стапка. Омбудсменот за правена работа ова го нарекува култура на соучесништво. А професорот Гьонг вели тоа доведува до ситуација каде се друго станува многу потешко. Според него, не само што работодавците и нивните представници кријат, туку и работниците го прават истото поради страф од губење на виза.
A culture of complicity. And that's one of the hardest things in terms of moving forward. So it's not just employers and their representatives not coming forward to speak. The workers are not coming forward to speak. some of them are really in breach of the visa because they're working excessive hours. Yeah. So they think that if they bring a complaint to the federal ombudsman, that the ombudsman is going to pass on information to the immigration department, and then therefore they'd be susceptible to deportation.
Сепак професорот Джу Гьонг Там инсистира на тоа дека работодавците треба да се соочат со своите обврски, како и со законските права на работниците.
It is quite clear that it is the employer's obligation to ascertain firstly what the legal entitlements of the workers are and to make sure that the employer complies with those entitlements. It's not for the worker to insist upon the entitlements. It's not for the worker to actually advocate for the entitlements.
Националниот директор на проектот на Salvation Army, Freedom Partnership to End Modern Slavery, партнерство за ставање крај на современото робство, Дженни Стенга, вели искористувањето на странските студенти е еден чекор од модерното робство. Таа вели на вистина е тешко да се пресмета колку меѓународните студенти во Австралија се експлоатирани.
One of the reasons it's difficult is so many international students are vulnerable and feel scared to reach out for help. They don't know who they can trust. They don't know what will happen if they reach out for help. So it's a very difficult number to measure.
Во октомври минатата година, федералната влада ја формираше работната група наречена Migrant Workers Task Force за да се справи со експлоатацијата на работниците мигранти во работните места во Австралија. Но многу странски студенти, како Аги Фан, велат дека се разочарани со досегашните напори на австралиската влада.
Please, government, please, authority, please protect us, please pay more attention on us. And I think they should send staff there to investigate, to find out the problem, to find out who pay underpay or find out who do tax evasion. And for those who pay underpay, they have to get heavy fine.
Дженни Стенга од Salvation Army вели дека очекува владата да работи повеќе на ова прашање и се погрижи за она што таа го нарекува извор на австралиската економија. Таа вели меѓународните студенти придонесуваат многу за домашната економија, но сепак многу од нив се искористувани и злоупотребувани во нашите соседства.
International students make a lot of money for Australian educational institutions. They make a lot of money for, you know, as part of the kind of tourism. They contribute so much to our economy, and yet so many of them are being used and abused right in our own neighborhoods. So it's certainly a group of people that deserve respect and support, acknowledgement for the kinds of abuse that's happening, and we need to be doing something about it.
Olivia Nguyen и Trin Nguyen го подготвија извештајот за SBS.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.